Esa Eloranta, Pojasta mieheksi. Albumi on minun kädessä. Itse asiassa tämä haastattelu tehdään 24. päivä marraskuuta, päivänä, jona tämä levy ilmestyy kauppaan.
Joo.
Levyyhtiöltä idea.
Joo, levyyhtiöltä tuli idea tähän jo silloin, kun mä tein tätä edellistä Oikeita asioita -levyä, että olisi hyvä tehdä semmoinen kokoelmalevy. Ja kun siellä tiedettiin, että mä teen myöskin paljon tämmöistä niin kuin soolokeikkaa, trubadurikeikkaa, niin alkuperäinen idea oli, että olisi tämmöinen mies- ja kitaralevy. Ja mä sitten vähän arkailin sitä kuitenkin, että jaksaako sitä koko levyä kuunnella pelkästään mies ja kitara, joten halusin semmoisen pienehkön bändin siihen mukaan. Mutta ei rumpuja, se oli tämmöinen dogma tässä. Et siinä on vaan parissa biisissä on semmoista pientä pahvilaatikkoa soitettu.
Mutta eikö sä, mä kuulin tästä levystä. Ilmeisesti taisin kuulla silloin, kun sä olit tekemässä tätä jostain tämmöinen huhu täällä liikkuu, niin rupesin miettimään sitä, niin eikö kuitenkin, kun sä sävelät kitaralla, niin eikö nämä ole kuitenkin aika sellaisia, nämähän voisi olla niinku periaatteessa lainausmerkeissä raakille versioita niistä.
Joo, kyllä nämä voisi olla demoja, mutta ei mun omat demot kyllä näin hyvin tehtyä tietenkään ole, että siinähän on kaikkea kontrabassoa ja tuommoista, jota en osaa soittaa edes, että kyllä mun demot on tietenkin raakilemaisempia, mutta tarkoitus oli kuitenkin riisuutua, eli laulujen luonnehan muuttuu tavallaan, mitä enemmän sitä koristellaan, sitä huonommin esimerkiksi teksti menee. Mä oon huomannut sen, että sitä huonommin teksti menee ihmisille perille, niin mitä enemmän siinä on jytinä ja pauketta ja muuta krääsää, niin taas sitten mitä vähemmän siinä on, niin sitten se tekstin merkitys korostuu. Minusta hyvä esimerkki on se Poika Julmanmaan, joka vuonna 86 oli tämmöinen hyvinkin uhokas rockbiisi. Niin sen luonne oli täysin semmoinen, tai se uho oli tavallaan se päällimmäinen, minkä mä huomasin, mikä ihmisillä, kun me soittiin keikoilla sitä, niin siellä oli nyrkit pystyssä, että mä oon Poika Julmanmaan. Vähän niin kuin Springsteenin Born in the USA, vähän samanlainen. Ehkä samanlainen väärinkäsitys, tai en mä tiedä, onko se väärinkäsitys, mutta ne ihmiset mielsi sen sillä lailla, johtuen ehkä sen musiikin voimallisuudesta. Mutta tekstihän on aika kriittinen ja tavallaan näitä masentavia puolia tämmöisen pohjois-pohjanmaalaisen pojan elämästä, eli työttömyyttä ja rakkausongelmia ja muuta tämmöistä. Että eihän siinä tavallaan siinä tekstissä mitään uhoa ole.
Onko musiikin tekijälle yllätys se, että kappale otetaankin eri tavalla vastaan kuin itse kuvittele?
En minä tiedä, onko se niin yllätys. Mä oon sen jo huomannut tässä. Ja, niin kuin mä sanoin, se riippuu vähän siitä. Sehän on tavallaan oma vika, jos kappale pukee, ehkä ei, hän haluaisi taas käyttää sanaa väärä, mutta erilaiset vaatteet kuin mihin se kappale on niin kuin, tavallaan luotu.
Vuosi 86, palataanpa sinne. Muistatko sen kuin eilisen?
Joo, kyllä, kyllä. Täytyy sanoa se, jos pitäisi joku vuosi elämästä valita, että mikä olisi sun elämän paras vuosi, niin kyllä mä sen valitsin, koska tämmöinen rock-unelma on kytenyt minussa 12 vuotta tästä asti. Ja se oli semmoinen ensimmäinen vuosi, kun asiat lähti toimimaan ja meillä päästiin Helsinkiin tekemään nimekkään tuottajan kanssa Suomen parhaaseen studioon ja saatiin kaikki festarit siinä samana vuonna. Ja siinä oli niin kuin todella hyvä lähtö ja siihen aikaan, kun levyn julkaisi vaikka tuommoinen nimetön oululainen bändikin, niin saatiin mediahuomiota tosi paljon, mikä nykyään on paljon vaikeampaa, koska jos nykyään tulee levy, niin se ei tahdo hirveästi kiinnostaa mediaa, mutta silloin niin mulla on niin kuin leikekirjassa, niin kuin siellä on aika lukemattomia juttuja meistä siltä vuodelta, vaikka se ei sillä lailla, eihän se mitenkään räjähdysmäisesti mennyt, ei se mitään kultalevyä myynyt, mutta me saatiin hyvin paljon huomiota ja se kyllä se oli mun unelmien täyttymys se vuosi.
Siitähän rupesi tulemaan fyrkkaakin sitten?
Joo, kyllä mä muistan sen sitten 87, kun teostothan tulee vuoden myöhässä tavallaan, niin kun se sai sen ensimmäiset teostot, niin kyllä hetken tuntui, että nyt on rikas, vaikka ei se ollut mikään hirvittävä summa, se oli jotain. Koska se oli jotain 16 000 markkaa, ettei se mikään järkyttävä summa ollut, mutta itselle kun oli tottunut, että tilillä on aina vaan ehkä satainen tai jotain, niin Kyllä mä siinä heti ostin niin uudet stereot ja kaikki lähdin ostamaan.
No ostitko uuden kitaran?
En tainnut ostaa kyllä.
Sä olet kuitenkin ennen vuotta 1986, ennen kuin Garbo niin sanotusti syntyi, niin sä olet sitä ennen jo yrittänyt tehdä.
Joo.
Tuntuuko susta siltä, että sä isket jossain vaiheessa päätä seinään? Että...
Kyllä, kyllä siinä oli vaikea tilanne. Meillä Oulussa oli semmoinen kuin Antti Porkka, jolla oli semmoinen pieni levyyhtiö kuin Mirror Records. Ja tämän Mirror Recordsin suuri saavutus on se, että se julkaisi tämän Kauko Röyhkän Steppaile-levyn, joka olikin hieno levy. Mutta se oli hyvin varaton firma ja tämän Porkan Antin kanssa me kyllä tehtiin. Me tehtiin kokonainen LP valmiiksi ja hän sai sitten julkaistua yhden ainoan singlen, joka tuli vuonna, se tuli joko 82-83, mä enää varmaan siitä vuodesta, mutta sitten soitettiin täällä Yleissäkin silloissa Rockradiossa muutaman kerran ja kiinnostus heräsi, mutta kun siihen ei tullut sitä jatkoa, ei tullut LPtä perään, niin se sitten hiipui aika nopeasti, että mä sitten keikkailin vaan siinä Oulun ympäristössä silloin. Ja kyllä mulla meni susko loppu, että mähän lähdin opiskelemaankin, mä menin puuseppälinjalle ja kaikkea, mutta sitten tosiaan kun laitettiin tämä, niin olihan mulla aika epätoivoisia yrityksiä, mä menin heavy bandin laulajaksikin siinä, joka ei oikeastaan ollut niin minun kuppini teetä, niin kuin sanotaan ollenkaan. Ja siinä oli semmoista aikamoista hakua ja mutta onneksi se sitten saatiin tämä Garbo, se lähti todella nopeasti. Me ruvettiin 85 syksyllä treenaamaan, niin tammikuussa meillä oli jo sinkku ulkona. Et me saatiin siinä ihan muutaman kuukauden treenin jälkeen jo levytyssopimus sitten.
Ja single oli nimenomaan Poika Julma.
Joo, se oli, meillä kävi semmoinen tuuri, koska Matti ja Teppo oli menestynyt niin hyvin iskelmäurallaan, että ne rupesi huomaamaan, että rockikin myy täällä Suomessa, että ne laittoi rockilevymerkin pystyyn. Ja niillähän olikin Bogart, joka myi tosi hyvin. Ja sitten just siihen aikoihin oli 84, oli Springsteenin Born in the USA, iso hittilevy, joka myi Suomessakin platinaa. Niin ne kertoi mulle, että ne oli etsinyt Suomen Springsteenia. Ja sitten tämä Poika Julmanmaan demo kolahti niille postiluukusta ja se oli niiden päätös siltä istumalta, että tässä se nyt on, mitä ne on etsineet. Se oli tosi helppoa tavalla se alku sitten meidän Garbolla kyllä.
Mistä tuli Garbon soundi?
Kyllä se tuli siitä meidän rakkaudesta Amerikan rockiin. Eli silloinhan oli hyvin vahva suomirock-buumi ollut jo pari vuotta alla, silloin kun me Garbo perustettiin. Että oli Dingo ja Yö ja Mambaa. Eli me taas ei haluttu lähteä niinku siihen, koska mä muistan ne syntysanat, kun perustettiin Garbo, oli se, että me linjattiin se homma, että me halutaan soittaa niinku Tom Petty kautta Springsteen-tyyppistä musiikkia. Että ei haluttu tehdä semmoista suomirokkia. Mutta koska Suomessa oltiin ja tiedettiin, että on todella vaikea saada levytyssopimusta englanninkielellä, niin ja mä olin aikaisemmin vuonna 80, kun mä näin Pelle Miljoona Oulussa, niin mä silloin hurahdin siihen ja vaihdoin kyllä englannin kielen silloin jo suomen kieleen. Että se oli mulle kuitenkin luontaista tehdä suomeksi, mutta mä koin, että me oltiin aika ainutlaatuinen bändi silloin, koska mä en ainakaan silloin tiennyt mitään toista bändiä, joka olisi tehnyt tavallaan niin kuin Amerikan soundia, Amerikan tyylistä duuri rockia suomen kielellä. Että mun mielestä meillä oli niinku tilausta.
Mutta se on tänä päivänäkin, kun kuuntelee Garbon levyä, pistää CD-soittimeen, niin se soundi on, se on hyvä.
Joo, no se on tavallaan, mä oon aina ihaillut semmoista bändisoundia, että kun bändi on hirveän kauan koossa, niin niille muodostuu semmoinen oma. Jos ajatellaan Springsteenin E Street-bändiä ja Tom Petty'n Heartbreakersia, niin vaikka siinä ei olisi näiden laulajien ääntä siinä päällä, niin se bändisoundi sen tunnistaa silti. Semmoinen, joka sitä on kuunnellut. Ja minusta se on niinku, ylipäätänsä musiikkihommissa mun mielestä persoonallisuus on se paras valttikortti. Eli se on sama niinku tavallaan, että ootko sä ihan järjettömän hyvä laulaja, mutta jos sun laulusoundi, niin sanotaan vaikka joku Kari Peitsamo tai Juise Leskinen, tai, niin ne tunnistaa heti. Ja se on musta todella olennaista ja mutta loppujen lopuksi aika harvalla bändillä itse asiassa on semmoinen niin, niin kollektiivinen soundi, että sen tunnistaa heti. Että se on minusta hienoa.
Kestikö kauan ruuvata se soundikohdalle?
Ei. Se me oltiin tämmöisiä niin kaveri, me oltiin kaveriporukka, joka oltiin soitettu ja ei me sillä lailla mitään soundia oikein etitty, että meillä oli vaan nämä idolit, no se mikä ehkä vähän erotti muista Suomi rockbändissä, että syntsaa käytettiin aika paljon dingoissa ja muissa, mutta me haluttiin käyttää niin Amerikassa bändit mieluummin niin pianoa ja urkuja. Urut oli aika tärkeät. Kaksi kitaraa, ei liikaa säröä, semmoinen hyvä pieni särö ja sitten ne urut siihen päälle ja sitten hyvät taustalaulut Amerikan malliin, niin se on. Mutta ei me etsitty semmoista mitään valtavaa isoa stadion soundia, vaan semmoista niin kuin klubibändityyppistä. Ja mun mielestä me onnistuttiin, se oli aika helppoa. En mä muista, että siinä mitään vaikeusta oli siinä, sen soundin etsimisessä. Ja myöhemmin kun tehtiin, ainahan se bändille tulee sitten, kun tehdään lisää levyjä, niin halutaan muuttaa vähän linjaa, että nyt pitäisi tehdä vähän erilaisempaa. Mutta aina kun mä toin jonkun uuden biisin ja meidän bändissä soitti, niin se aina vaan kuulosti karvolta, että se oli niin kuin pakko vaan sitten hyväksyä.
Karbon musiikkia voidaan sanoa myöskin tämmöiseksi road-musiikiksi, ylipäätään sun synmusiikkia. Onko se, sit sä oot itse pintaisesti pitänyt siitä kiinni. Onko se ollut hyvä ratkaisu? Olisiko sun pitänyt irrottaa ja tehdä jotain muuta, tehdä rahaa?
No tavallaan mä oon vähän nyt myöhemmällä iällä irrottautunut siihen, koska mä oon tehnyt muille, ehkä vähän niin kuin räätälöinyt muille. Esimerkiksi Jorma Kääriäiselle, Kari Tapiolle, Jani Wikholmille. Että kyllä mä oon siitä nyt vähän niin kuin irrottautunut ja ehkä se myös näissä mun uusimmissa omissa lauluissakin on. Että ei se ole enää, ei mun mielestä kaksi edellistä tätä nykyistä levyä edeltävät, ei ne ole sillä lailla ehkä sitä osastoa niin kokonaisuudessaan ainakaan. Mutta se oli vaan mulle tämä amerikkalaisuus, mikä tässä musiikissa on mun viehättänyt, niin tämä road-osuus, se jotenkin luontaisesti liittyy siihen. Eli kun mä oon tykännyt aina elokuvista, road movie-tyyppisistä elokuvista. Esimerkiksi Julma maa, mikä vaikutti jo tähän tosiaan Karbo ensimmäiseen levyyn, missä Martin Sheen näyttelee tämmöistä tappajaa, josta Springsteenkin on tehnyt biisin nimeltä Nebraska. Ja sen tyyppiset leffat on vaikuttanut minuun aika paljon ja itse asiassa mä en ole mikään autoilija ollut, mutta mä oon aina viehättänyt se auto. Mähän ostin ensimmäisen oman auton niin nyt 2 vuotta sitten. mutta mä oon tehnyt aina musiikkia autoista ja, tai autoilusta, koska se tavallaan se, kun yksin ajetaan autolla ja yöllä esimerkiksi, niin siinä on semmoinen, se on lähtökohtaisesti jo semmoinen hieno niin kuin interiöri tai semmoinen, niin kuin, kun laulua tekee, niin se maisema on siinä. Että kun ruvetaan, moni varmaankin autoa ajaessaan yöllä yksin, niin pohtii tai ruotii omia elämän ongelmia. Ja se on vaan jotenkin niin, ja toisaalta sitten on taas tämä toinen, silloin kun tehdään vähän iloisempaa meininkiä, että pitäisi olla tietenkin avoauto ja aurinko paistaa ja sitten luu ulkona, niin se on myös semmoinen, se on hirveä klisee, mutta se on kauhean toimiva. Ja siitä tulee, jos mä kuulen radiossa semmoisen biisin, joka on tämmöinen luu ulkona biisi, niin mä tullut heti niin hyvälle tuulelle, vaikka se olisi kuinka kliseinen.
Se on totta, ja sen tunnistaa myös.
Joo, tavallaan mä niin tykkään semmoisista kesäbiisistä. Toisaalta mä sitten taas inhoan semmoisia niin kesäbiisiä, joista kun mä oon itse lauluntekijä, niin mulla on vähän paha tapa niin kuunnella semmoisella niin ammattikorvalla joskus jo toista tekemiä lauluja. Niin mä inhoan semmoisia, että nyt on kesä ja siideri maistuu, ja semmoisia mä inhoan. Ne on niin teennäisiä. Ylipäänsä mä inhoan kaikkia teennäistä, että se, jos ei se ole luonteva, niin sitten se ei vaan toimi.
Esa Eloranta, puhutaan, itse asiassa sä sivusitkin jo tuossa tätä aihetta. Sä oot tehnyt muillekin musiikkia.
Kyllä, joo.
Ja oikein tilaustyönä, onko se helppoa?
Ei se missään tapauksessa helppoa. Että mulla on kestänyt tosi kauan, että mä oon päässyt tämmöisen tilanteeseen tai saanut ovi auki. Sillä lailla, koska aikaisemmin mä oon tehnyt kaikki biisit itselleni ja sitten tavallaan mä oon tarjonnut vaan semmoisia biisejä, mitä mitkä on itselleni tehtyjä, niin muille. Ja sitten mä oon ihmetellyt, että miksei ne mene läpi, vaikka mun korvissani kuulostaa hyvältä. Ja sitten mä tajusin, että jokainen laulaja on oma persoonansa ja tavallaan jokainen laulaja ei voi laulaa niitä samoja. Ne saattaa olla ihan yksittäisiä sanoja tai jotakin, mitkä ei vaan sovi toisen laulajan suuhun. Silloin kun tekee muille, niin yleensä auttaa, jos on joku niin kuin, esimerkki. Esimerkiksi Jorma Kääriäisen tapauksessa auttoi se, että kun mä tein ensimmäisen laulun, niin hänen tuottajansa Janne Haavisto laittoi mulle viestiä, että voitko tehdä Jormalle biisin tyylilajon country soul. Ja mä en ollut koskaan kuullutkaan country soulista, ja mä ihmettelin, että mitä se on, ja mä pohdin sitä varmaan siinä viikon ensin, että mikä on country soul. Kunnes mä muistin, kun mun äidin levyhyllystä silloin, kun mä olin 12, niin vaikka mä olin kova hurrikaanis ja rockipoika, niin mä salaa kuuntelin Glen Campbellia. Ja sitten mä tajusin, että sehän on country, Glen Campbell. Ja sitten mä kuuntelin Glen Campbellin Essential-levyn läpi, ja siitä niin kuin lähti niin kuin ideat niin kuin automaattisesti tulemaan. Eli tavallaan täytyy löytää se tie mitä niin kuin tämä kukin sitten haluaa mennä, että se vaikka laulu olisi kuinka hyvä, niin ei se välttämättä sovi toisen suuhun.
Esa Eloranta, Carbon tarina päättyi aika traagisesti.
Kyllä joo, siis mun paras ystävä ja tämä Niksu Nikula, joka oli meidän kitaristi, se tuotti myös tämä meidän risteyslevy, missä on muun muassa Juri Pysäkki ja Ikuisesti sun, niin hän oman käden kautta sitten kuoli lokakuussa 95 ja sen jälkeen Carbo jatkoi, mutta täytyy sanoa, että tosi nilkuttaen sen jälkeen, että ei sitä koskaan hirveästi. Me tehtiin yksi semmoinen comeback-levy vuonna 2005, mutta ei sekään hirveästi lähtenyt lentoon. Että mä oon aina sanonut ihmiselle, kun kysyy, että milloin Carbo tässä tekee jotain, että sanoo, että se bändi on koskaan hajonnut, mutta kyllä se aika vahvasti telakalla on. Kesällä mä näin niitä Carbolaistat siellä tuolla Oulussa ja mehän on kaikki synnytty samana vuonna, 63, ja tässä alkaa lähestyä The Big 50, niin mä vähän lupasin, että tehdään jotakin. Ei ehkä kokonaista LPtä, mutta jos tehtäisiin vaikka single ja vaikka yksi keikka, niin se voisi olla jotain. Mutta katsotaan nyt.
Sulla kesti kauan päästä tästä Niksun kuolemasta yli?
Kyllä kesti joo. Se oli vaikea. Mulla oli todella vaikea sitten, vaikka mä jättäydyin niin kuin soolouralle, niin siinä meni 3 vuotta sitten, ei tapahtunut mitään 95 vuoden jälkeen. Ja sitten 98 mulla tuli soolilevy, mutta ei sekään oikein lähtenyt lentoon. Täytyy sanoa, että mä oon vasta niin kuin nyt 2000-luvulla niin kuin löytänyt taas niin kuin raiteeni. Että se oli vaikea paikka kyllä.
Oliko kuolema vaikea hyväksyä?
Oli todella vaikea. Se tuli vielä niin jotenkin semmoisena shokkina, jota ei osannut yhtään, kun ei sitä osannut valmistella millään lailla. Että jos hän olisi ollut vaikka syöpäsairas tai jotakin, sen olisi voinut pikkuhiljaa ajatella. Mutta kun se oli tämmöinen onnettomuustyyppinen yhtäkkinen isku, niin se oli aika kova pala kyllä niele. Ja sitten tuommoinen itsemurhana on varmasti muutenkin läheisille semmoinen, se miksi voivottelu jatkuu tosi pitkään kyllä semmoisen jälkeen.
Ja pohtii sitä, että olisiko voinut tehdä jotain.
Niin, ainahan se ja sitten kun mekin oltiin niin läheisiä, että kaikilla keikkareissuilla me oltiin samassa huoneessa, kun bändithän yleensä majoittuu aina 2 hengen huoneisiin, niin joka keikan jälkeen me juteltiin aina ehkä vähän jaloviinan voimallakin, mutta siinä on johonkin aamukuuteen aina. Mutta vaikka mekin juteltiin niin paljon, niin en mä koskaan kuitenkaan niin hetkeäkään oivaltanut, että hän olisi semmoista ratkaisua tekemässä. Että se oli vaikeaa. Joo, no mähän olen niin sanotusti toisella kierroksella, että mullahan on tytär, joka mä sain tyttären silloin heti jo Carbon alkuaikoina 87 ja hän on nyt aikuinen nainen, mutta nyt mä oon sitten, mulla on 2 pientä poikaa, täyttää tammikuussa 24. Ja tuota, kyllähän se aika koville ottaa tässä vaiheessa, ehkä mä oon jossain vaiheessa tuntunut, että mä oon yliarvioinut mun voimani, mutta tuota, mut kaikki, joilla on pieniä lapsia, tietää, minkälaista se on. Mutta kyllähän siis se aina entistä vähemmän, tai se tekee tuota, vähän pikkusen epäitsekkäämmäksi ihmistä, mikä on tietenkin mulle hyvä. Mä oon aina ollut aika omissa jutuissani kiinni, ja kyllähän se nyt edelleenkin on mulle aika kova pala, että mä en saa koko ajan tehdä sitä, mitä mä haluan. Että tuota, et kyllä tässä niin opetellaan vielä elämää, että et sä vielä valmiita olla.
Minkälaisia elämän arvoja haluaisit lapsillesi? On ehkä kliseellistä kysyä, mutta haluatko, että heistä tulisi muusikoita?
No en välttämättä sitä, koska se on aika vaikea tie. Että totta kai sitä varmaan suurin osa vanhemmisten toivoa, että lapsilla olisi joku aika tämmöinen helppo peruskallioon kivetty ammatti. Mä en tiedä, onko niitä nykyään enää ollenkaan semmoisia, mutta tuota, niin kuin tuossa pienimieslaulussa mä sanonkin, että tuota, et vaikka mitä vaikeuksia tulisi, niin mun mielestä isän tehtävä on se, että yhdessä sitten voitetaan ne. Että tuota, mä ainakin toivon, että mä voisin olla niin kuin pojilleni semmoinen tuki ja turva, että kai se on mun pääasiallinen rooli. Ja tämä on jotenkin aika hyväksi havaittu sapluuni myöskin, että kun tehdään tämmöistä niin kuin kokoelmatyyppistä levyä, niin siinä täytyy olla aina joku uusi kappale, jotta niin kuin näytettäisiin, että homma jatkuu tai että mihin suuntaan se jatkuu. Ja mä luulen, että mulla yhä enemmän tulee homma jatkumaan tämmöiseen singer-songwriter-tyyppiseen. Mä koen sen niin läheiseksi, että mä tuskin enää palaan hirveästi semmoiseen niin kuin bändi-viritteiseen hommaan. Saatan kyllä soittaa bändissä ja tehdä bändin kanssa levyjä, mutta kyllä se enemmän ja enemmän tulee olemaan tämmöistä singer-songwriteria. Akustinen ilmaisu on mulle tosi luontevaa.